सोकोट आमी देवाक दितात आमचे पाशी देवाक वळको इसोल्या जायते पात्री देवाचे उतर कोर कुटाणा जायते पावटी बेरे केल्यात सांतांक चोड मान देऊ रोज त्याल्या बापाक आयसा गो दिला आजार जातोच भुरगे नासले आगो एक वाटार फुलां वो कोडे देवाक सोडून सगले सांता भोगता आमी मारी फुले जायते जाग्यांचेर डोनेशन दिले थोड्यांक घरा घालूंक दिले नोडे एका हिंदू बाबा उदेशी आमी उगडले दोळे
सुशेगाद दनपराचे नवे संतोष बरीत फास्का फेस्ताचे उल्लास पटयता प्राजित काळाचे 40 दीस बेगीन स्पाशार जाले आनी आमी प्राजित केलो या ना केलो ह्या विशीं हांव सवाल करना फास्का फेस्त जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे फेस्त जावन आसा हे फेस्त आमच्या कश्टांक अर्थ आसा मरण शाश्वत न्ही आनी आमी जेजू बरी पुनर्जीवन जातेल्यांव म्हणलेले सांव दिता. जर तर जेजू पुन्हा जिवीत जायनातलो तर आमच्या क्रिस्तान समर्थीक अर्थ नातुल्लो. आनी जर तर आमी जेजूच्या मरणांत वांटेली जाता तर आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत ही वांटेली जाता म्हण सांत पावलू आमकां शिकयता. म्हजे अभिप्राय हे फेस्त आमी आचरण करताना कितें गे म्हळ्यार पुनर्जीवनपण आमकां गरज आसा, पूण हे आमी मेल्या उपरांत मरच्या पयले आमी बरी कामां करया, दुबळ्यांक धाकट्यांक आमची सेवा दिव्या, गरजेवंतांक पावया, पाटी उरल्ल्यांक मुखार हाडया. अशें पुनर्जीवन जाताना ही सर बरी कामां आमकां सर्गाच्या वाटेक वचोंक मस्त मजतीक पडटली. देव आमकां सर्वांक ह्या फास्कां फेस्ताचो उल्लास, शांती, समाधान आमच्या जीवनांत दिवं दी म्हूण मागून देव तुमकां धाराळ आशिर्वादांनी भरूं म्हूण मागता. आमेन.
देव बरो दनपार आवडेता तुमकां आयकतल्यांक. हांव फ्रांसीस आयच्या सुसेगा दनपार कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार करता. आयज मायच्या सांगाता कोंकणी शिकपाक आमच्या स्टुडियोंत आसा पॉल आनी ऑड्री. तर आतां आमी तयार जाया आमचो कोंकणी कार्यावळ चालू करूंक कोंकणी वीथ माय.
देव बरो दीस देनपार दिवंक माय आनी तसोच आमचो तोंडाटो फ्रांसीस आनी सोबीत ऑड्री. आनी चड करून त्या भायल्या देशांत आमच्या आसा त्या आमचो प्रोग्राम कोण आयकता आसतलो लायव या रिकॉर्डींग. आनी तसोच फादर वॅलेरिनाची मॅसेज आयकून ताकाय आमी थँक्यू म्हणटा आयला तो. आमच्या मोदेकांत आयज बरी व्हडली मनशां आहात, पूण हांव नको आयज कितें उलोवंक येयल्या ती. तर माय कशी आसा तूं आनी आयज आमकां तूं कितें सांगपाची आसा?
बाबा हांव एकदम बरी आसा देवाचे कृपेन. देव बरो दनपार दिव सगळ्यांक आयकतल्यांक. खबर म्हणल्यार तुका कितें सांगपाचें, कोरेस्माचे दीस आतां सुरू जाल्यात. कोरेस्म म्हटल्यार मागण्यांचे दीस. म्हजे मागणें घरचें काम म्हणल्यार कसो वगत म्हजो पासार जाता तो म्हाकाच गमोना. हे एक बाय आयज आयला आमच्या स्टुडियोन.
म्हजें नांव ऑड्री, हांव ऑकलेंडांत रावतां, माउंट रॉस्किल एरियांतान.
माउंट रॉस्किलांत रावताय आनी तूं इगोर्जे खंयसर वयताय तर?
हांव क्रायस्त किंग इगोर्जेन वेता.
हांवूय रावतां माउंट रॉस्किलांत ऑड्री, पूण तूं म्हाका केन्नाच इगोर्जेन दिसोनाय.
कित्याक हांव आनी म्हजी फॅमिली क्रायस्त किंग इगोर्जेन वेता. तूं खंय वेताय माय?
हांव चड करून वेता सेंट डॉमिनिक्स इगोर्जेंत.
तर आतां आमी मायन कोरेस्म हे उतर पयल्यांच म्हणलें. कोरेस्म म्हणल्यार इन इंग्लीश इट इज लेंथ. सो तुमकां गोंपाक हें आतां उतर कोरेस्म ह्या आमच्या आयच्या प्रोग्रामान खूब फाटी तुमी आयकतले. सो इट इज जस्ट वी टॉकिंग अबाउट द लेंथ इन सिजन. तर माय हे कोरेस्माच्या दिसांत तूं कितें कोहल्यो तयारी कोत्ता की आमी कोहल्यो तयारी करपाच्यो?
फ्रांसीस बाय, तूं म्हाका एक सांगश्यो कोरेस्माचो आमचो दीस, पूण तूं कोंकणीन म्हाका सांगशी आमच्या पाम संडे कितें म्हणटा तें?
पाम संडे फाल्यां, तर ताका आमी कोंकणीन रामाचो आयतार म्हणटा.
आनी मॉन्डे थर्सडे
निमाणो बेरेस्तार.
आनी गूड फ्रायडे
निमाणो शुक्रार.
आनी इस्टर संडे
पास्कांचे फेस्त.
हांव सोजमता हे आयकून उतरां सगळो लोक आमचो एकदम खुशाल जालो आसतलो. तेंका कॉल आसतले कोंकणीन कितें म्हणटा पळय तें येयला तो.
तें सारकें. तर माय तूं आमकां आतां सांगशी तूं कितें आमकां कितें तुजी कितें जाणवाय आमकां मातशें दी.
वय फ्रांसीस, तुमी जाणत हांव वाडोन आतां जाणटी जाली, पूण आयज पासून म्हजे पायन आनी मायन इगोर्जेचे कायदे आनी रिवाज शिकयल्यात ते हांव आमी आयज पर्यंत मानता. इतले थोडे कोश आनी त्रास जातात. कोरेस्मांत इले मागणें सुबेज करता, पूण ताजे भायर म्हजो घरकार आनी हांव सेला प्रॅक्टीस करता.
सेला? आयन रणाल फॉर डांस कोला आस्तम न तोनु ये सेला मुंचे की दागे माय
ओए आवे तो वर्ड आई कोला पण ताचो अर्थ मका समजोना
ये उतर आय पोयलेच पाटी आई कोला पण माय तू आमका ये उतराचो किते ताजो अर्थ किते तो आमका सांगून दिशी
होय आ तुका सांगता आयचा लोकाक ओ पेनकेक तांच्या कामा फुडे आणि सोशल मीडिया फुडे विसो ओ सुटी मेलो ना कोणाकूय विचारल्यार तुजो आज दीस कसो गेलो सगळीं म्हणटात
हांव पयलोच म्हणटा वेरी बिझी बिझी
होय सगळीं म्हणटात ओ एकदम हांव ओकुबात आसली ओ इट वॉज व्हेरी बिझी इतली ओकुबात की तांच्या घराचें काम करपाक फुर्सोत ऑन वेळ मेलो ना ओ एकसुरें बसोन आनी ओ शांत रावपाक वेळ ना जिवितांत सुख शांती त्या लोकांक मेळटा जी दिसाक थोडो वेळ आपल्या पासत सारतात इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा यू नीड टू स्पेंड क्वायट टायम वीथ युअर सेल्फ दर दिसा 30 मिनट ओ घडटा जाल्यार एक वर आमी आपले पासत दिवंक जाय तुमकां उगडास आसा केन्ना तरी तुमी थांबल्यात
हांव ना म्हणटलो कित्याक आमी कामान इतल्या चालूच धांवत आसता म्हणटा 30 मिनट की एक वर तरी दिवंक जाय मातशें कठीण मात आनी तूं फुडें आमकां सांग कितें म्हणटा
पूण हांव आनीक विचारतां खरेंच तुमी थांबल्यात ना काम ना ईमेल ना टीव्ही एकदम शांत वातावरणांत आनी देवस्पणींत आयज कालच्या समाजाक चड ओगोत लागना तांची शांती ओगडावपाक टीव्ही ना जाल्यार मोबायल ना जाल्यार काम ना जाल्यार त्यो पार्ट्यो हे सगळें सोडपाक चड कठीण पूण आमी हे सोडपाक इले कोश्ट वो त्रास घेवपाक जाय आमच्या जिवितांत आमी चलत आसतात देवाचो ताळो आयकोपाक आमकां बिलकूल वेळ ना
वय माय तूं म्हणटाय तें सारकें पूण ह्या देशांत आमकां कामवाली ना तर आमकां सगळें घरचें आनी भायलें काम करूंक पडटा माय आयचे संवसारांत अशें करूंक सोंपें न्हय
वय खरेंच एक्चुली माय म्हणटा तें सारकें आमकां कोणाकूच टायम ना पूण आमकां 10 मिनट काडपाक टायम ना म्हाका दिसना आमकां करूंक जाता
मायन आतां सगळें म्हणून हांव रिटायर्ड जातकच कोत्तलो
वय रिटायर आमकां जाले तेन्ना आमकां जाय तो टायम मेळतलो येयलो तो सारकें तुजें
कित्याक रिटायर जाल्या उपरांत बाबा न्हू हांव गेल्या 40 वर्सांक थान सेला मानता ओ प्रॅक्टीस करता फकत 10 ते 15 मिनट म्हाका लागतात दिसाक आनी एक फावट तुका संवय जाली म्हणटस आपशीन जाता हांव सांगता तुमकां सेला असो उजार कशें उजार करपाक जाय तें
राव हे आतां आमी सगळें आयकून मातशें शांत जाया ताचे पयलें एक मातशें कांतार आयकूया
हय म्हाजी तकली आतांच घुंवता सल्ला म्हणल्यार
कांतार आयक
तुमच्या या प्रोग्रामार आसा सुशेगाद देनपार रेडिओ प्रोग्रामाचेर कोंकणी विथ माय आणि आमचो टॉपिक जावन आसा एक सेला म्हणून उतर हाडला मायन माय तू आमकां सांगशी हें उतर तुवें हुंचोल्लें विचून काडलें आनी तेजो कितलें सारको आमकां सोजमकाय दिशी
पॉल तूं आतां मातसो हें करूं नाका मायक कित्याक येदें व्हडलें उतर सेला काडलां म्हणून आतां पळय आयक तूं मायचो शर्मा सुरू जातलो
ना ना शर्मा म्हूण नाका रे
अरे बाबा हांगासर शर्मा दिव घेवंक ना तें काम फकत पात्रींचें पुता आयक कांतारच्या पयलें हांवें सगळ्यांक तुमकां सांगलेलें की एका दिसाक 30 मिनट वो 1 वर आमी आमचे पासत वो आमचे खातीर दिवंक जाय म्हणून ह्या वक्तार थोडे मागणे आनी मन शांत दवरूंक जाय आनी मनांतले दुसरे विचार ईमेल्स मोबायल फोन टीवी हें सगळें बंद करपाक जाय घराचें सांगूंक जाय की म्हाका येयलो वेळ दी म्हज्या देवा लागीं मागणें करपाक
त्योस या रोजरी केल्या उपरांत आनी कसलें मागणें माय
बाय ऑड्री ते फॅमिलीचे मागणी आमी जेन्ना आमच्या दिसाच्या कामांत आनी संवसाराच्या आवाजान सुस्यो घेता आनी शांतपणान देवा मुखार हाजीर जाता आनी थांबोन नियाल करता ताची आमी ताकी आमी देवाच्या सामकारा येता जेन्ना आमी शांतीकायेन नियाल येवजिता
हें माय तुवें एक म्हणलां तें सारकें म्हणलां कित्याक आमी केन्ना केन्ना चालूच आसता आमी केन्ना बंद जायना आमचें चिंतना चालूच आसता आमचो फोन बंद कर म्हणटा तूं आनी टिवी बंद कर तें सगळें बंद केलें मात म्हजी चिंतना चालूच आसता आनी तुवें म्हणलां तें सारकें कित्याक आमी केन्ना बसून थांबूंक जाय आनी आमी रावूंक जाय तुमी एक एग्जाम्पल दितलो म्हणल्यार आतां तूं गाडी मेकॅनिकागेर की तुज्या गाडयेक कितें प्रोब्लम जालो आनी त्या मेकॅनिकागेर सारकी करूंक व्हरोंक जाय ती गाडी मोटरवेचर चालू आसात जाल्यार मेकॅनिकान ती सारखी कांय करूंक जायना. ती गाडी थांबूंक जाय, थंय बंद करूंक जाय ती गाडी. मागीर मेकॅनिक पळयतलो कितें काडूंक जाय तें काडटलो, कितें दुसऱ्यांक नोय घालूंक जाय तें घालतलो. त्याच भाशेन देव बसून आमच्या जिवितान चलता. आमी चालूच आहा जाल्यार आनी आमी बंद जायना जाल्यार देवाक कांय करूंक जायना. आमी केन्ना बंद जावंक जाय आनी देवाक आमी सांगूंक जाय आमकां मातशें कितें मोडलां तें सारकें कर म्हणून.
पेट्रोल घाल म्हणून गाडी माय तें उतर तें सेला म्हणटा तें हुंचो सावन सोदून काडलें. गुगल केलें कितें गे तुवें?
ना रे बाबा, गुगल करूंक ना. इंग्लीश भाशे इंग्लिशीन आनी दुसरे भाशेन ओड ना. आमचे पोवीत पुस्तकार हे उतर 70 and 1 मेळटा स्वातंत्र्यांच्या पुस्तकार म्हणजे साम्स स्वातंत्र्याचे पुस्तक साम. आणि प्रवादी हबाकूक आच्या तिसऱ्या अभ्यासरान 3 मेळटा. हे देवाचे वाचप केल्या उपरांत आम्ही शांतपणान बसून त्या उतराचे नियाळ करपाक जाय. तर या वग्यापणांत वखतार देवाचो ताळो आमच्या काळजांत आयकूंक मेळटा.
हे आतां थंय माय सेला म्हणून फुडें हांवें रोखडेंच गुगल मारलें ताजेर आनी हांवें पयलें तुवें म्हणलां न्हय सारकें ती इंग्लिशीन एक दुसऱ्या खंयच्या भाशेन ताजो अर्थ आमकां मेळना. हें सेला म्हणटा तें हिब्रू उतर सारकें तुजें.
तें टॅक्नीक मायचें बरें.
माय तूं आतां हे आमचे सेला मुवमेंट तूं जी कोत्ता हे आमी फकत पासकाच्या दिसांनी करपाचे की आख्या वर्सभर कर चालूच दवरपाचे? कित्याक पासकान तूं म्हणटा सुबेज मागणे कर, तर आयके करचे फुडे.
मायच्या माय आमकां सांग सोदता की कॉरेजमॅन आमी 30 काडून आमी मातशे रोजार कर म्हणटायला तो. पूण म्हाका दिसता आमकां 30 or 10 आख्या वर्साक काडूंक जायना. तूं कितें म्हणूंक सोदता माय?
हे न्ही तें म्हणलां तें सारकें. हे सेला हे आहा तें हांयें केन्ना शिकोंक ना. तर माय आनी तूं आनी फुडें सांगशी बाय ऑर्डर तूं कितें म्हणटा? हे सेला आमकां डिफिकल्ट लागता की
ना? हे एकदम डिफिकल्ट लागना, पूण आमकां टायम करूंक जाय तें चॅलेंज.
सारकें माय म्हणटा तें सारकें. टायम करूंक जाय आमी. टायम आमी सोदां म्हणटा टायम कहो कोत्तलो कितें हिंचोर कोत्तलो. बट टायम म्हणटा तो सदांच आमच्या कडेन आसता. बट आमी आमच्या कामांनी ओकुपाद आसता आनी आमी म्हणटा बिझी आहा. केन्ना केन्ना आमी शांतूय रावंक जाय आनी देवा मुखार आमी शांत रावल्यार आमी आमच्या जिवितांत पळयतली कितली ओचोरयां जाता पळय ती.
आमी म्हणटात आमकां टायम ना म्हणून येयला तो. पूण आमी केन्ना चिंतला की आमकां टायम आसता पूण आमी टायम उजार करूंक नको. जरी तो तूं मोटरान बसला आनी तूं गाडी चलयता जाल्यार तुज्या सिग्नलाक तुजी गाडी थांबता आसतली एटलीस्ट 1-2 तेन्ना आमी केन्ना चिंतला जेजूचें की देवाचें नांव घेना त्या वक्तार. पूण ना, पूण आमच्या मोतीन आसता की आमी कामांक केन्ना पावतले आनी कामाचें आमी कितें कोत्तले, ह्या घरा आमची बायल भुरगीं कितें कोत्ता काय तें आमी चिंतात. पूण आमी जरी तो त्या 1 आमी जेजूचो ह्या देवाचो उगडास केल्यार आमकां जिवितान आमकां 30 आमकां बसपाची गरज ना येयला तो. कितें म्हणटाय तूं माय?
ना, हें सगळें सारकें. कित्याक आमी आमचें जिवितूय आमचें इतलें बिझी आसता. तर आमी हेंच चिंतना न्ही. आतां आमी माय आमकां म्हणटा आमी तयारी कितें करूंक जाय, शांतीकायेन रावंक जाय. आनी आमी जेन्ना शांत आसतना देव आमकां देवाचो आमकां अणभव मेळता आनी ह्या सेला मुवमेंटाचो आमकां अणभव मेळता. हें सगळें आमी आतां आमच्या मोतीन चिंतया आनी फुडें कांतार घेवया.
को पदवेदार सुर्गानी संसाराचो तूं खूंय रोतार. कितलो सोबीत रोतलाय दोनिया हो संवसार. सुरपोट पडून कोता तुका हांव नमस्कार. Yeah.
ție dau amic corun ghe. Murcea cea ghineana ce uhor tu dere.
Moga la copiano tumka yam che susega don par karyavali konkani with my cher potun namaskar kutta aiz ami khorezma cha disani ami ha ani ami magne var hobro kutta tor wo wo sela wo jo utor ami aikola tajo onbov ami koho korung jai ani magne kehe korung jai ti technique amka mai ata sozmaitali pun atam cho आमी कांता राय को तस्तना आमी फटले आम चब्रेकन होब्रो को तालो कि आमी गाड़ियन सौदा सोकाए व्यतस्तना किने को ता तोर पाय ऑर्डरी तू तू जो बंबो संशी तू सोकाए काम आ क्वेतो तू गाड़ियन किने को ता
वोए तोर आओ मुझे पुता कनी दो एक स्कॉला का पावोता अनि आमी रेडियो अनि सॉंग्स यर सॉंग्स बिगर कांतराय कोतात पुन Ami da minut ditat karan amche magne korpak tor ami infant Jesus ache prayer korta ani mother perpetual sakara che magne montat ani burgi te zanot ami te ami 7 varsha kotat
ani 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 sarke yen tu muntai te sarke kita kam ka ye amche itle busy motivator kena kena devache besaui jay kita kami kite na jayt amka ani आमका बोरे भाषेन राखुंग देवान आमका कामक वरोन गारा पोतो नाड पाय
एंड आउ कैन विथ सो समटाइम्स इफ आई फॉरगेट देन बुर्गी माका
बुरी ना माय आइस ते मागणे करू
दैट
इज ये तो है बुरी रेक बुरी रीत शिकोयल्या बुर्ग्यांक बाय ऑर्डरी आणि हेंस आमच्या दुसऱ्या माय पायनी आमच्या बुर्ग्यांक हे मागणे करपाची रीत
शिकोयल्या करू आणि टेंस नो आम्ही रोजर कोतेदा आणि आम्ही म्हणतात आम्ही कांतरा ऐकतो म्हणून पण उडास दोरात आमच्या रेडिओ चॅनलचे एक 88.2 चॅनल असा जे चॅनलचे तुका सोली देवस्पणाचीच कांताना ऐकून
घेतात
आणि ते 24 आवर्स ते चॅनल असतं सो रातच्या बसून तुझ्या मोबाईला बसून ऑन करून दोल्यार ते बसून असतं मला दिसतं हायन मला दिसतं आलाम दोल्यार बरो तेजो येला तो सकाळी सोडून ऍटलिस्ट त्याच्या उतरांनी द्याचं उत्तर
सारखे म्हणजे दीस सुरुवात जातलो देवाचे उत्तर ऐकून सारखी
तिसरी बरो भेटलो तुझं
तर आता आम्ही परत या सेला मोमेंटाची जी माय आमकां सांगताली सेला हे कितें आणि मागणे केहे कोचे तर माय तू आणि आमकां माहिती दिशी
वय वय फ्रान्सीस लाईक मागणे कोच्या पहिले गोजीची वोस म्हणल्यार आम्ही आमची कूड शांत आणि सुसेगादीन दवरूंक जाय जरी तर आमची कूड आम्ही ओकुपात दवरली जाल्यार आमचे मनूय शांत उरतले. सारखे मागणे करपाचो वेळ दवरपाक चड गरजेचो. थोड्यांक सकाळचो वेळ बरो लागता आनी थोड्यांक सांजेचो व रात्रीची शांतीकाय रोजार करपाक बरें लागता. तुका जाय तो वेळ तूं दवर.
वय सारखे माय, म्हाका रातचे मागणे करूंक बरें लागता.
हा तो सकाळचो उठोन हांव उठता आयला कितें जाल्यार म्हाका झेम पडना रातची. पूण केन्ना उठता पूण त्या मोबायलाचेर हांव स्कोर पळयता. म्हाका दिसता हांवें तें चेंज करचें पडटलें आयला.
ना म्हाकाय आतां आमी म्हणटा आसा सकाळ फुडें उठन भुरग्यांक पयलें उठय आनी तांकां नाश्तो कर आनी तांकां व्हर. हांवूय गाडयेन बसोन ती गाडयेन बसना 20 मिनट लागता म्हाका कामांक पावतच. तर ते गाडयेन बसोन थोडें तरी हांव मागणें जाता तितलें हांव गाडयेन करता. तर माय आनी तूं सांग आमी फुडें आनी कितें करचें.
फुडें तुका तर कितें बरें लागता तशें कर ना दुसरें करतात म्हणून आमी करूंक फावना. हांव आतां वय हांव आतां घरांत आसा दिसभर आनी म्हाका जायतो वेळ मेळटा दनपारचो ओग्यापोणांत सारूंक. त्या ओग्यापोणांत तुजे दोळे दांब आनी ताजो उस्कार आयक. फकत ताजेर ध्यान दवर. तुजें मन संवसारी वस्तूंतल्यान रितें कर. तेन्नाच तुका देवा ठांय तूं आसतलोय. त्या वरवीं अब्राहम लागीं त्यो उलयलो. त्याच परी तो तुजे लागीं उलयतलो.
आतां हांव सजमलो माय तूं कितें म्हणोंक आमकां सांगूंक सोदता ती. कित्याक आमी पोयत पुस्तकांत वाचलां अब्राहम पयलेच पाटी देवा लागीं उलोवंक गेलो तेन्ना ताणें सारकी शांतीकायेन सगळें संवसारीपण सोडून तो दोंगरार वयर गेलो आनी देवाक मागणें गेले. ही आयडियर म्हाका बरी लागता. आमच्या घरा फाटल्यान माउंट वेलिंगटन आसा. हांव त्या दोंगरार आतां चडटलो आनी त्या दोंगरार एक झाड आसा बसोन देवा लागीं मागतलो. कित्याक अब्राहम पासून त्या झाडाशी वचोन उलोवंक
वय. आनी ते मेडिटेशन माय तुवें सांगलाय ते सारके. लास्ट वीक रेडियोर आनी टीव्हीर सगळे लोक उलयताली मेडिटेशनाचे. मेडिटेशन एन हाव इम्पॉर्टंट मेडिटेशन इज फॉर एवरी वन. तर हे टॉपीक सारके एकदम बरें. कित्याक आमी 10 मिनिट मेडिटेशन करूंक आमचे मन शांती
शांतीकायेन दवरून सगळे विचार आहा तो सगळो भायर दवरून शांतीपणान सारचो. मागीर आतां तूं आमी कॉरेजमान 40 दिसूच हें करपाचें. आमी आनी उरलेले 325 दीस उरले वर्साचे ते कितें टेस्ट टायम सगळो कितें. हांवें 40 दीस सेला केले आनी मागीर त्या फुडें हांव पास जालो की फेल जालो.
ना जें तूं ह्या 40 दिसांक शिकलाय माकड्यांत आनी वचपणांत सारपाचे दीस ते आमी चालूच दवरपाक जाय. आनी फाल्यां आयतार रामाचो आयतार आमी पवित्र सुमानांत भितर सरता. तर फुडल्या 6 दिसांक आमी फकत एका दिसा 3 मिनट मागणें आनी वचपणांत सारूंक जाय.
तर आतां आमी एक कांतार घेतले आनी ताच्या उपरांत आमी आमचो जो पवित्र सुमान आहा आनी रामाचो आयतार आहा ताजे वर आमी थोडे उलयतले.
जीवितान फायद्याक पडल्या तर कसली वस्त जायती सर्वीस कोरिया एका गार्फाच्या शारा आवचीत दोव्यासाक सापडलो घातलो बोऱ्या हॉस्पिटला एक्झाम करून रिपोर्ट पासतो कॅन्सर झाला म्हणून सांगले दोतोरान वाचो ना मोठलो गाम सुटलो आयकोण दोतोराच्या उतरा
फ्रान्सिस बाब आमचे ऑड्री आणि माय तुम्ही आम्ही उलयताले आणि त्या रोजारा विशी लायक आम्ही लँड सिजनान रोजाराक आम्ही बरो कसो मान दिवंक जातो पण म्हाका दिसता आम्ही रोजारूच न्हू पण आम्ही दुसरे कितें करूंक जाय तुम्ही आतां आयकलां आसतले फादर वॅलेरिनाची तेजी मॅसेज आणि तुम्ही आयकलां जाल्यार तो आमकां सांगता दुसऱ्यांचो दुसऱ्यांक आदार दियात आणि दुसऱ्यांक पळयात म्हणून कितें आमकां थोडो तुजो टायम काडूंक जायना
फादरान आमकां जो मॅसेज धाडला दुसऱ्यांक आदार दिवपाक तें सारकें कित्याक आमकां उगडा आसा भुरग्यांपणार बी आदल्या तेंपार आमकां सदांच उपास कर म्हणटालें दर बुधवार बेरेस्तार आनी बुधवारा उपास कर म्हण भुरग्यांपणार म्हाका उगडास आसलो पूण आतां बदली जाली ह्या पाटी हांवें ह्या वर्सा पास कॉरेजमाच्या दिसांनी हांवें जेन्ना घरा फोन केलो तेन्ना म्हाका एक बरी दुसरी सजमिकाय मेवली ह्या उतराची आतां उपास म्हण फास्टींग म्हणल्यार कोण इतलें म्हणिना आतां म्हणटा अपस्टेन फ्रॉम यो मीट ओर अपस्टेन फ्रॉम टॅलिविजन अपस्टेन फ्रॉम यो मोबायल फोन ओर अपस्टेन फ्रॉम उराक हे ना आनी ओहल्यो वस्तू मात तें सगळें सोंपें वय म्हज्यान अपस्टेन करूंक जाता पूण हाज्या वयर दुसरी भासून म्हायती आहा म्हळ्यार फादरान कितें म्हणलां जें आतां तुमी सोडून दिलां पासकांच्या तेंपा दिसांनी तुम्ही पळय ताचो कितलो वालोर जाता तर हांवें म्हणलें चला हांव मास हाचो ना पांच स सुमाना तर तें मास जें हांवें हांगना ताजे कितले जाले $100 हे $100 तुमी एका विद्रान या एका जारान घालून दवर तुमच्या मेजार आनी जें तूं सेवींग कोत्ता तें सगळें त्या पयशे ते जारान घाल आनी ते पयशे काडून तूं गोरिबांक वांट हें आयकोन हांवें म्हणलें आवय सी आनी बरी स्टायल हांवें केन्ना हें आयकोंक ना कित्याक फास्ट म्हणल्यार म्हाका करूंक जाता म्हाका कितें दूख जाता फास्ट करूंक कांय ना बट if I fast and I save that money and what am I doing with that saved money but if I am using that money that I saved in the process of fasting if I give it to the poor that has more meaning for the Lenten season
correct sarke Francis amite kela famil mozo put ekdom Coca-Cola peta 3-4 glasses a day tor to Coca-Cola piena lentan 40 days tor last year te ami 4-5 bottle adinan 2.25 liters
okay, okay.
tor te saving ami goriba you know charity tor sarke munta father yeah. exactly
माझ्या लागी दोन रमाच्यो बॉटल हात त्याका कोक बरे पावता
आणि
तेच न्हू आम्ही जायत्या वरां पयला लोक हाड वाडयतात आणि म्हाका तिचे अजूनही म्हाका ती सोजमिकाय मेवना हाड वाडयतात लेंथान आणि मागीर इश्टारा दिसा तेमी एकदम साफ जावन
हांव नको ताजे मिनींगूय हांव नको कित्याक जेजू भाशेन जावंक सोदता की हांव नको कित्याक हांवें 40 दीस तर हांवें हाड काडूंक ना म्हणल्यार हांवें 4-5 ब्लेडी तर सेव्ह केल्यो तर ब्लेडीचे म्हणल्यार $10 तर ते $10 कोणाक दिवंक जातले मात हांवें केन्ना पळोवंक ना ते आसतलो एकल्या एकल्याचो फेथ आणि एकल्या एकल्याचे आसता यु नो दे ऑल हॅव दे ओन थिंग्स टू डू एन आय मीन नो वन इज रॉंग एव्हरी वन कॅन डू वॉट दे वॉन्ट इन द्या ओन
हय सारखे एक्चुली आम्ही एकल्याचे थिंका जाय तो तेमी 40 डेज कोत्तात लेंथीले कोण थोडे सोरे सोडून कोणे पण कोण म्हाका दिसो ना की ते पैसे जारान दोरून मागीर तो कोणाक दितलो
पळयला
तो सोरो पिवंक ना जाल्यार तो इश्टारा दिसा तो दोबरा घेतलो वयला तो बरें माय तूं गोंयां जायतो त्यो आसली न्हू तूं म्हाका सांगशी आमचो रामाचो आयतार थिंगा को जातालो तो आदल्या दिसांनी
रामाचो आयतार म्हणजे व्हडले गोणगोणान जातालो पाद्री
आदल्यांत्यां पार कितें कोत्ताले कांयेन येसोन वेताले रामाच्या येता दीस कांयेन सो पासा सातव्या पासाक सोळ्या पासाक काडले रामाचो दीस म्हणजे एक हाचो सेलेब्रेट करपाचो दीस आमी देवाक ते सुट्ट्यो लावन भितर काडलेलो इतलो गोणगोणान जातालो आमी सगळीं भुरगीं जाणां भुरगीं पर्यान ते चुट्ट्यो घेवन वेताले हांव पुरसांवान वांटो घेवपाक
आनी फ्रांसीस तुमच्या ओल्ड गोवा तरी तरी ते खुर्साक आमी ते जेजू खुरीस घेवन तरी पुरसां भायर सोदताले आसतले
ताका आमी निमाणो पास म्हणटालो आख्ख्या गांवान जेजूक हांदार फुरीस घेवन आख्ख्या गांवान भोंवडायतालो आनी मागीर एक एक फुरीस आसतो ताका फुरसाक कितें म्हणटाले पास कितें
पास
ना एक एका फुरसाशी
स्टेशन
स्टेशन
आनी
थांबोन थांबोन आमी इगोर्जेतान कोपेलान बसून हाडून पावयताली मात रामाचो आयतार म्हणटा म्हणून म्हज्या भुरगेपणार इतलोच उगडास आस की आमकां फेस्त कितें व्हडलें अशें व्हडलो ओकेजन तो मात तें सेलेब्रेट करपाक आमकां पडलेलें ना आमी तें चुडत घेवन तें चुट्टी घेवन ताजो फुरीस कसो कोत्तालो तें हाका फादर त्या वदान शर्माव दिता ह्या वदान आमी चुट्टीक बसोन ताजो फुरीस कोत्ताले
हय आनी चड करून ते पाम संडेक ते पुरुसांक वयताले तेन्ना आमच्या भोमाय हांव रावतालो थिंगा ते आमच्या पुरुसांक येवन आमच्या गोलेन उबे रावताले आनी थिंगा सिंगींग ऑफ वेरोनिका जाताले एक उस्तोरी सारकी साबीत वेरोनिका भाशेन नेसोन पर्पल ड्रेस ओ ब्लू ड्रेस घालून ते आपल्याचे ते जेजूचे पिक्चर काढून ते आख्या कांतार म्हणटाले तो आणि ते कांतार आयकताना आमचे सोरे
आणि
ते बाबडे मागीर पुतून ते दुकानची कितें म्हणटा दुकाची आवय आणि ती परत
परत
त्या पुरुसां आख्या आमचे इगोजन वयताले आणि त्याच्या उपरांतूय मागीर शर्मा आसतालो आता ते जायना कित्याक आता एका वरान मीस काबार जाता आणि पुरुसांक जायना आमच्या आमच्या न्यूझीलंडान तरी पण म्हाका दिसता मागीर तूं कितें
अरे आनी म्हाका एक उगडास आयलो त्या पासांच्या दिसांनी इगोजेच्या आदरात ते भजप आसताले भजकार आवय ताजो वास इतलो गणगणटालो आमी रावताले हांव ती केन्ना आमच्या शर्मा कबार जातालो ते पुरसां कबार जाता ते भजे खावपाक
मात म्हाका आमकां सदांच उगडास आसा ही तिडक येताली आनी मागीर एक दीस फादरान येवन त्या भजेकारांक बरेंच तापयले कित्याक निमाण ते पास पास निमाणे पासा दिसा भजे भाजता ते बरें आहा पूण निमाणो शुक्रार उपास करपाचो दीस आनी त्या दिसा येवन ते भजे भाजता म्हणून इतलो आमकां सारके पोटान कुई कुई जाताले न्ही आमी भजे हांग की उपास करून कांय सजमान आसले
आनी मागीर आमी गोंयांतान बॉम्बे रावताले आनी बॉम्बे दुसरीच रीत चलता गूड फ्रायडे जातोच थंय ते गोटवाल मानतात बरें हांव म्हज्या भुरग्यांक घेवन सगळीं वेताले हांव तेन्ना म्हणत मामी चल आमी गोटवाल घेवया गोटवाल घेवया तेन्ना कितें आठ आणे एका रुपयान ती हे मेळटालो दोणो कोत्ताले ते
हय
दोणो
ऑड्री बाय तुका मॉन्डे थर्सडेचो कितें तरी उगडास आसा आमच्या इंडियाचो
वय म्हाका उगडास आसा की आमी वेताले इगोर्जेन आनी व्हडले मास आसताले मीस आसताले एटलिस्ट 12 प्रिस्ट एन ऑल्टर बॉयज एन ऑल्टर गर्ल्स वॉशिंग ऑफ द फीट इट वॉज जस्ट सच अ लॉंग मास फॉर अस एज चिल्ड्रन पूण very solemn and I reflect back on that and think it was just so different to what we experience here
ani maka jale ugdas asa ki amja nirmanya berestar aso misale upran amcha holan 12 apostle bostale sarke aple nason and modakat jesu astale and think am pong lok holan goitalo and tuka horen distale ki te 12 अपोसल म्हणला तो फ्रांसीस तुवें कितें पयला तुवें उरले
आतां आमच्या गोंयांत कितें आलां मातशें ऑर्डर घे आयले कित्याक पीपीसी म्हणून पॅरीश पास्टल कावन्सील आहा तर त्या पॅरीश पास्टल कावन्सिलांतले मेंबरू ना जाल्यार गांवांतले वडील आहा तांकां आपोसलो मानून तांकां हें कोत्ता विंचता आनी तांकां बसयता मात म्हज्या भुरग्यांपणार आहा उगडा आसा आमी झगडटाले त्या बांकार बसोंक कित्याक पांव मेवतालो म्हणून हॉट क्रॉस बांक मेवतालो म्हणून ते आमकां पयले पडलेले हॉट क्रॉस ब्रांदा हातलो आनी मागीर ते धांवतलो ते हॉट क्रॉस ब्रांदाक लागून आमी ते बांकार बसताले बट आतां ते सगळ्यांक बंद केलां
मागीर तूं म्हाका सांगशी आमच्या निमाण्या शुक्रारा भशेन कितें जाता आमच्या इंडिया बॉमा या गोंया
निमाणो शुक्रार म्हणजे सारके आमचे हे जॉप ना खावप ना उपासपण आनी इगोचे सकाळची इगोज आसना पूण तिनांक आमचे कार्यावळ सुरू जाताली सातवा पासाची वय तेन्ना आमी वेगीच धांवताले हांव कित्याक जागो दवरपाक नाजाल्यार सुकूर येद्या व्हडले सात ताका वाडे आसतात म्हणटच आनी सगळीं आमी भुरगीं एकामेका यु नो सांगोन हांगा ये हांगा बस म्हणून बसताले हांव तोंचेच तुका सांगला आमी मागीर ते पास कोबार जाले म्हणटच भायर ते भोजे खावपाक
म्हाका उगडास आसा की हांव गूड फ्रायडे दिसा क्रॉस मैदानाचेर आमच्या एव्हरी इयर जाताली थिंगा आनी थिंगा एटलिस्ट तीन शर्मा वाचतले एक इंग्लीश कोंकणी आनी एक हिंदीन आनी थिंगा ग्राउंड आख्खो भरलेलो आसतालो म्हाका दिसता आतां तीन शर्मा म्हणल्यार म्हाका दिसता लोक पयलोच वयचो ना त्या ओकेजनाक लायक आनी आमच्या पास्कांच्या फेस्ताच्या दुरी म्हाका सांग तुमकां विचारूंक नाका की त्या दिसा तो आमचो खोशेचो दीस म्हाका दिसता त्यो पार्ट्यो पयलोच सेलिब्रेट जाता ऑन सॅटरडे ऑनवर्ड जोली
मीड नायट मीस जातूच ते आनी घरा येना तीन सोडली हाऊस पार्टीज करपाक
तर ह्या पास्कांच्या फेस्ता दिसा तूं कितें कोत्ताय
हांवें आजून चितूंक ना
फ्रांसीस सो आमी तेज्या लागी कोको कोला पडलेलो आहा
तुझ्या कडेन दोन बाटल्यो पडलेल्यो
आमगे सरपोतेल आनी
कितले दीस मायन जोंग ना मास जोंग ना खावंक ना आनी तुझ्या बरोबर आमी रिचर्डाकूय हाडुया आनी तेज्या त्या मेंबरांकूय घेवन येवया तुझ्या घरा
आनी आमगे फेणी आहा तुमकां जाय जाल्यार
फेणी आहा आनी कितें जाय आमकां फेणे बरोबर
लिमका
जरूर यात आमी सेलिब्रेट करुया
तर आता आमी एक कांतार घेऊया आणि मागीर फुडलो भाग आमी ताज्या उपरांत करूया मोगाड आयकप्यान तुमकां परत येवकार ह्या आमच्या सुसेगा दोनपार कार्यावळीर कोंकणी वीथ माय तर आमी आतां हे
गेले त्या एका वरान आयकलां की आमी मागणें ह्या पासकाच्या दिसांनी कितें करूंक जाय तर मांय आमच्या स्टुडियोन आसा वो आमकां बरो हे मेवता की मांयन आमकां एक धाकटोशें मागणें कोंकणीन शिकोवचें म्हणून तर वी वील लर्न द सायन ऑफ द क्रॉस इन कोंकणी सो आमी इंग्लिशीन म्हणटा इन द नेम ऑफ द फादर एन ऑफ द सन एन ऑफ द होली स्पिरिट आमेन तर मांय ही आमकां तूं कोंकणीन शिकोयशी तूं पयले म्हूण आनी मागीर आमी तुज्या बरोबर म्हणटेल्या
बरें फ्रांसीस हे आमी पयले हाका म्हणटाले आमी सातकुसाच्या कुर्बेन आदी आतां बापचें आमी जा ते आमी पयले आमकां मांय पांय आमचो शिकयतालो तर तें वशें जाता बापाचे नवीन पुताचे नवीन पोयत आत्म्याचे नवीन आमेन
तर आमी हे परत म्हणया पूण ह्या पाटी मातशे स्लो म्हणया की तर तुमकां सांगचे म्हणल्यार बापाचे नावीन म्हणल्यार इन द नेम ऑफ द फादर पुताचे नावीन म्हणल्यार इन द नेम ऑफ द सन पोवीत आत्म्याचे नावीन मिन्स इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट आमेन तर मांय परत म्हणया आनी आमी तुज्या बरोबर म्हणटेल्या
ओके बापाचे नावीन
बापाचे नावीन
पुताचे नावीन
पुताचे नावीन
पोवीत आत्म्याचे नावीन
पोवीत आत्म्याचे नावीन
आमेन आमेन
तर तुमी आयकतेले आयकलां तर केन्ना केन्ना थोड्यांनी आयकूंक ना जाल्यार हांव एक निमाणे पाटी मांयक विचारतलो मांय तूं एक निमाणे पाटी परत म्हणया मागणें आमकां आयकून बरें दिसलें
ओके बापाचे नावी पुताचे नावी आनी पोवीत आत्म्याचे नावी आमेन
आनी कोणाक शिकोंक जाय जाल्यार मांय तुजें एड्रेस दी तांकां
जरूर दितली जरूर
टॅक्स करून रिचर्ड तुमकां मायशी पावयतलो तर वेच्या पयली एक धाकटे आमचे एक मेसेज आहा आमकां सांगूंक लायलां की तुमकां पासकां या इश्टराक कोणाक सोरपत येल जाय जाल्यार सिंथिया मुंतेरो शी लास्ट डेट पास जाली आनी ह्या फुडें कोणाक तर ऑर्डर करूंक जाय जाल्यार ताणें ट्रिझा डिसोझा कडच्यान ऑर्डर करूंक येता
मागीर
तर तूं वॉल वॉच वॉल बेगीन तुका आमी हांगा दवरिना हो आतां आमचो कार्यावळ काबार जायत पावला तर आमी सगळे आयकपयनाक देव बरें करूं म्हणटा तुमी तूं वो आमकां दिला म्हणून आनी आमी वो निमाणो कांतार आयकया मात ताच्या पयली आमी सगळ्यांक एक तुमकां इश्टराच्या नांवान एक मेसेज दितलो माय
तुमकां सगळ्यांक आमी हॅप्पी इस्टर आवडेता ओ बोरी पासकांची
परबी तर ही आमची निमाणी पोवीत सुमान येतले ताकाय आमची परबी आनी पासकांची परबी
आनी चड करून तुमी एटलिस्ट गुड फ्रायडे दिसा थोडे तरी उपास करात आनी द्याक जेजू आमच्या कुर्सार मान दिया
त्याला ते होली वीक सुरू जाता की आमी ते 10 मिनिट या 30 मिनिट्स
सेलाक
दिया
थँक्यू ऑड्री फॉर रिमाइंडिंग अस दॅट एट दी एंड सो वील टेक अ सॉन्ग एंड वील फिनिश
रिचर्ड तू 10 मिनिट कोरा येलो इसो ना पेटू
Cristace cive, luce sove di suona, coro in monta e tu, a un e cristal, luce scor tu cuore por barbano saina, coro in monta tu, a un cristal, are tu struca o pizzar cor, tu coslo cristal. Cristão já tolo e zalai, Jesus já paula, Jesus só não zai. Tá só mogam já casando, Bela de seba já que coro zai. Curto de exão de Deus a te mundi, O corteiro é sor que te andais. La chisa vai, amche sobe asa, amches, amche la quina de cai. Oh, chap.
आने ते लगे पाटल्या तू गाऊता जेसू सांगला तू उड़ती हो तो लो गोरीबा तुझो आधार दी देवा तुझे सोवे विस्मिता कोतोलो देव तुझो कितलो मोकोता संसार किते बोरे दाखोयतोलो बोरो पिस्तांसा तो लोयसा जेजूच्या पावलांचे चोलो काय ताचो मोगामच्या काळसान दोरू त्याल्याची सेवा चाकरी करू जाय तुझे जाऊं दिताचे मंदिर उगोड देले सुर की चेंदाय ताची सारवाय आमका शिकोयता आमचेच आमचे लागी नारे काय Vivo